Hai, kalian lagi dengerin podcast Bego-Bego aja, di mana kurang lebih selama setengah jam ke depan gue bakalan ngobrolin hal-hal yang tidak terlalu penting, atau mungkin sekedar ngeluh, curhat soal hal-hal yang terjadi di media sosial, di internet, ataupun di ya di sekitar kita lah. Jadi karena kalian sudah mengetahui kurang lebih seperti apa isi podcast ini, jadi gue harap kalian mendengarkannya tidak di saat sedang melakukan pekerjaan yang serius yang membutuhkan konsentrasi penuh. Gue menganjurkan kalian mendengarkan podcast ini di saat sedang senggang atau ketika kalian butuh teman waktu insomnia. Jadi ya anggap aja suara gue yang seperti kodok ini menjadi lulebay bagi kalian. Lulebay apa lulabi sih? Ya jadi goblok. Semoga bisa jadi pengantar tidur lah buat kalian. Jadi sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Gua harap bulan di awal bulan Maret ini sudah banyak hal-hal menyenangkan, hal-hal yang kalian harapkan terjadi di awal bulan Maret ini. Buat kalian yang merasa bulan Februari kemarin tidak terlalu baik, semoga di bulan Maret ini menjadi awal keberuntungan kalian. Dan buat yang merasa bulan Februari sudah cukup baik, mari berdoa supaya bulan Maret ini menjadi lebih baik lagi gitu. Karena gue nggak tahu sih, tidak terlalu banyak hal menarik yang terjadi di bulan Februari kemarin gitu ya. Udah gacha sampah semua. Ya nggak tahu sih. Oke. Kita kali ini ngebahas apa ya? Oh ya. Belakangan gue mikir gitu ya. Gue mikir sesuatu yang cukup bikin gue kaget, shock gitu. Sesuatu yang mungkin cukup penting bagi beberapa orang di luar sana gitu. Sesuatu yang mungkin bisa disebut teori konspirasi abad ini ya sih. Yaitu gue mau ngebahas soal Doraemon gitu. Ya kalian pasti tahu lah Doraemon. Siapa sih yang gak tahu Doraemon? Komik yang bercerita tentang robot kucing yang datang dari masa depan kan untuk membantu Nobita, seorang anak yang tidak terlalu berbakat, supaya ya bisa apa ya, hidupnya bisa lebih baik lah. Jadi kenapa gue mau ngebahas Doraemon gitu ya? Gue kepikiran bagaimana sesuatu itu bisa bertahan seperti Doraemon gitu. Karena Doraemon adalah sebuah komik yang tidak mempunyai akhir gitu ya. Kalian setuju gak sih kalau Doraemon itu gak pernah berakhir? Selalu ada selalu selalu ada cerita-cerita baru gitu. Gak cerita-cerita baru sih. Tapi gimana bilangnya? Ya, Doraemon konsep komiknya adalah jadi di dalam satu komik itu terdapat berbagai macam cerita yang langsung habis gitu kan. Misalnya ada bab tentang pintu kemana saja, baru di judul selanjutnya ada tentang baling-baling bambu atau alat. Ya macam-macam lah. Jadi di satu buku itu terdiri dari beberapa bagian cerita. Dan di sepanjang volume setiap komiknya ini, entah itu animenya ataupun movie-nya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apakah Doraemon ini mempunyai ending gitu. ya, kalau bahas movie atau animenya terlalu luas lah. Mari kita balik ke komiknya gitu. Kita nggak pernah tahu apakah Doraemon ini punya ending gitu, punya akhir. Di mana sih ujung cerita Doraemon ini? Nggak ada kan? Dan orang-orang tetap kayak, ya gue suka Doraemon, gue masih seneng baca Doraemon, meskipun meskipun ya nggak ada akhirnya gitu. Kenapa gue merasa ini penting? Karena menurut gue, menurut apa ya, paham yang gue anut, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah itu pasti selalu ada akhirnya. Jadi kayak ya kalian tahu Naruto, Naruto ada endingnya, ada akhirnya. Ya di mana dia sudah berhasil mengalahkan, gue lupa siapa nama musuh terakhirnya. Habis itu dia jadi Hokage dan bla bla bla. Apalagi ya? Game of Thrones ada akhirnya. Ya, kita bisa lihat di tiap season kan ada endingnya, cuman masih berlanjut. Lord of the Ring ada endingnya, itu cerita bagus kan. Lord of the Ring baik baik novelnya, movie-nya, semua ada endingnya. Apalagi ya? Harry Potter. Meskipun sudah harus harus membaca 7 apa 8 buku sih Harry Potter tuh, lupa gue. Tapi tetap ada endingnya. Yaitu di mana Harry sudah berhasil mengalahkan Voldemort, dia sudah berkeluarga, punya anak dan bla bla bla. Dan kehidupan sihir menjadi lebih baik. Tapi Doraemon, apakah Doraemon punya ending? Gue belum menemukan itu. Tapi apakah Doraemon adalah sesuatu yang jelek? Enggak juga, ya kan? Dan semua tentang Doraemon ini mematahkan persepsi gue, mematahkan keyakinan gue bahwa sesuatu yang baik itu harus punya ending. Kenapa gue bilang? Karena gue nulis cerita gitu ya, nulis cerita, dan ketika gue nulis cerita, gue merasa kita harus sudah harus tahu bagaimana cerita tersebut dimulai dan bagaimana mengakhiri cerita tersebut. Dan sesuatu yang tanpa akhir itu kayaknya susah banget. Ya orang bakalan di apa ya, terbuai dengan kebosanan gitu kan. Ah ini kapan sih selesainya? Ibaratnya sebagai seorang pembuat cerita, ketika kamu membuat series cerita bersambung yang pakai episode-episode dan sesuatu tersebut terus dijalani tanpa akhir, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, kamu mulai kehabisan ide dan pembaca kamu mulai bosan. Karena ketika pembaca mulai bosan, biasanya kamu mencoba untuk berimprovisasi, bukan berimprovisasi, maksudnya menambahkan beberapa hal yang mungkin justru membuat benang merah cerita tersebut tidak masuk akal. Seperti kalau kalian ngikutin anime-anime Naruto tuh, ada beberapa filler-filler atau part yang tidak berhubungan, part yang bukan, episode yang bukan merupakan benang merah dari cerita Naruto, dan hal itu membuat penonton bosan, membuat penonton kapan sih ini berantem sama bos terakhirnya gitu kan. Tapi Doraemon tidak begitu gitu. Kalian disuguhkan dengan banyak cerita. Gue lupa sih komiknya sampai berapa volume gitu ya. Gue lupa. Dulu gue ngoleksi sih komik Doraemon. Bahkan ceritanya yang panjang, orang tidak bosan dengan Doraemon karena selalu ada macam-macam alat yang dikeluarkan Doraemon untuk membantu Nobita. Bahkan sampai komiknya itu dikemas dalam format yang baru, yaitu cerita tentang kumpulan cerita-cerita tentang ayah dan ibu Nobita, habis itu tentang si Jiren, tentang si Suneo, tentang si Shizuka, habis itu hal-hal yang mengharukan di komik Doraemon. Jadi ada komik lagi yang isinya adalah cerita tentang hal tersebut gitu. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya, jadi kan ini anggaplah komik Doraemon nih. Kan banyak tuh ceritanya. Jadi ada komik lagi yang isinya pilihan cerita-cerita pilihan. Dan cerita-cerita pilihan itu dikasih tema, yaitu entah cerita-cerita pilihan tentang si Giant, atau tentang ayah dan ibu Nobita, tentang kisah-kisah mengharukan yang selama ini ada di komik Doraemon, dan ya itu. Jadi kalau kalian dulu sering ngoleksi, itu ada komik Doraemon yang, kalau komik Doraemon biasa kan biasanya covernya itu di sudut atas ada nomor volume, judulnya Doraemon, habis itu gambar Doraemon. Dan kalau kumpulan-kumpulan cerita ini, dia kan di sampulnya itu warnanya biru, putih, judul Doraemon, dan tema apa. Atau cerita ini, di komik ini isinya tentang siapa. Entah itu tentang cerita-cerita Giant, cerita-cerita ayah dan ibu Nobita, cerita-cerita tentang Shizuka, kayak gitu. Ribet ya. Tapi kurang lebih kayak gitu kan. Kita sebagai penikmat Doraemon, gua sebagai penikmat Doraemon merasa berada dalam sebuah loop yang gak ada habisnya gitu. Ya kan? Kita selalu menikmati cerita Doraemon, dan bahkan komikusnya kan sudah meninggal, tapi karya-karyanya tetap masih bisa dinikmati. Meskipun Doraemon tuh tidak memiliki ending, ya kan? Ya, bahkan saking orang-orang ingin Doraemon mempunyai ending, ada fans-fans Doraemon yang membuat cerita tersendiri tentang bagaimana seharusnya Doraemon ini berakhir. Bagaimana sih part terakhir cerita Doraemon? Ada yang versi pertama, versi salah satu versinya tuh, gue setahu gue ada tiga versi. Satu versi itu bercerita tentang ternyata selama ini cerita-cerita yang ada di cerita-cerita Doraemon, cerita-cerita tentang si Nobita itu hanyalah hayalan, karena sebenarnya Nobita adalah seseorang laki-laki yang koma dan bermimpi tentang ya bakalan ada Doraemon yang membuat harinya lebih berwarna gitu. Habis itu ada satu versi di mana Nobita kecelakaan sampai dia sakit sehingga Doraemon harus menjual semua alat-alat di kantong ajaibnya untuk biaya pengobatan Nobita supaya Nobita bisa sembuh, sampai akhirnya Nobita bilang kalau dia cuma butuh pintu ajaib, dan akhirnya Nobita menggunakan pintu ajaib itu untuk pergi ke surga. Dan versi yang paling masuk akal gitu, paling paling apa ya, paling menarik sih, paling menyedihkan juga. Ada versi di mana Doraemon rusak dan gak bangun-bangun lagi, dan hal itu membuat Nobita belajar keras, jadi selalu ranking 1 dengan tujuan dia supaya dia bisa memperbaiki Doraemon untuk hidup lagi gitu kan, supaya bisa berfungsi lagi. Dan pada akhirnya di masa depan dia berhasil, dan pas dia udah memperbaiki Doraemon, dia mengirim Doraemon yang sudah dia perbaiki itu ke masa lalu di mana dia hidup gitu. Jadi ya seperti itulah. Time paradox yang cukup kompleks, gua nggak ngerti. Dan ya itu tidak resmi gitu loh ya. Itu tiga ending tadi adalah versi tidak resmi dari Doraemon alias buatan fans, dan sampai sekarang kita nggak tahu apakah komik Doraemon, apakah cerita Doraemon akan berakhir di satu titik gitu, apakah bakalan punya ending yang jelas. Dan yang membuat gue tertarik itu adalah bagaimana seseorang bisa membuat magis seperti ini gitu. Dia membuat sesuatu yang everlasting, sesuatu tanpa ending tapi tetap disenangi sama orang-orang gitu. Sang komikus atau sang pencipta Doraemon tuh kayak menjebak banyak orang dalam sebuah cycle, sebuah loop di mana mereka ya kita baca Doraemon aja gitu. Kita tidak perlu ini harus berakhir di mana karena format ceritanya memang satu cerita habis, satu cerita habis gitu kan. Jadi kita kita bebas memilih Doraemon bakalan berakhir seperti apa. Kita bebas berimajinasi tentang ending-ending ideal versi kita sendiri yang dibuktikan dengan adanya tiga alternate ending tadi. Bahkan setelah komikus yang gak ada, kita masih bisa lihat movie-movie yang Doraemon, ya movie terakhirnya apa tuh yang paling baru, gue lupa. Dan Doraemon masih terus di apa ya, di recycle atau di reboot ya. Yang kartunnya kita tonton tiap minggu bisa kita bedain bagaimana kualitas kartunnya, kualitas gambar dari yang zaman kita kecil dulu yang tiap minggu sampai Doraemon yang sekarang itu bisa kita bedakan lah. Apa yang diperlukan untuk oleh apa yang diperlukan seorang konten kreator, seorang seniman agar kita bisa mempunyai magis yang seperti itu gitu. Itu yang menjadi misteri, itu yang selalu mengganggu gua. Kenapa? Bagaimana mungkin? Iya juga ya, Doraemon kan nggak punya ending gitu. Tapi ceritanya bagus, ceritanya enak. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Ah iya, ngapain sih Doraemon ada endingnya? Iya buat have fun aja lah gitu. Tapi ya itu misterinya Doraemon gitu. Kenapa karya sefantastis itu tidak memiliki ending? Karena hal-hal seperti itu jarang sih kita temuin sekarang gitu ya. Kayak kalau kalian ngikuti manga-manga, jarang yang tidak punya ending seperti itu. Ya, Bleach kita bahas Big Three lah. Naruto sudah tamat, sudah ada endingnya. Bleach sudah tamat, sudah ada endingnya. Dan sekarang tinggal One Piece gitu. One Piece tapi kita sudah tahu bagaimana endingnya gitu. Maksudnya kita sudah tahu kalau One Piece ini punya ending, yaitu ketika si Luffy jadi raja bajak laut dan menemukan One Piece, kira-kira endingnya bakalan seputar situ karena ya ini cerita tentang perjalanan si Luffy. Kita sudah tahu awalnya bagaimana, kita sudah tahu endingnya bagaimana, dan yang membuat kita terus membaca adalah bagaimana proses si Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Itu yang kita tonton kan, itu yang kita ikutin, tentang bagaimana dia bertemu krunya, bagaimana dia melawan angkatan laut, melawan marin, melawan ya macam-macam lah. Karena kita selalu mengikuti prosesnya gitu. Naruto seperti itu juga. Dia dari anak sekolah, kita sudah tahu endingnya nanti bakalan Naruto bakalan menjadi Hokage. Cuman yang kita ikutin prosesnya. Tapi berbeda dengan Doraemon ini gitu. Kita ditanamkan ide bahwa Doraemon adalah robot dari masa depan untuk membantu Nobita. Tapi kita nggak tahu apa sampai kapan Doraemon ini akan membantu Nobita. Kita tidak diberi gambaran yang jelas tentang apa sih tujuan sebenarnya Doraemon ini membantu Nobita. Tidak ada gambaran yang jelas, tidak ada apa ya misteri-misteri di sana ya, cuman sekedar cerita Doraemon adalah kucing mengeluarkan alat-alat untuk membantu keseharian Nobita, untuk membuat Nobita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. That's it. Sebenarnya ada sih tujuan utamanya. Kalau nggak salah di volume pertama tuh Doraemon datang dengan cucunya Nobita supaya masa depan Nobita tuh selalu menjadi lebih baik ya. Karena sebelum Doraemon datang, masa depan Nobita adalah seorang pemuda yang selalu gagal dan punya utang di mana-mana, pokoknya hidupnya menyedihkan lah. Jadi Doraemon ini datang bertujuan untuk membuat Nobita menjalani hidup, membantu Nobita supaya masa depannya tidak seperti itu. Tapi kita tidak pernah ditunjukkan apakah Nobita berhasil merubah masa depan dia menjadi lebih baik gitu. Si pembuat komik lebih fokus menceritakan tentang bagaimana keseharian Nobita dengan sangat menarik. Sehingga kita melupakan tujuan sebenarnya Doraemon datang. Tujuan yaitu kita lupa bagaimana ending membuat kita melupakan bagaimana ending Doraemon tersebut gitu. Karena cerita-cerita yang cukup fantastis, cerita-cerita yang cukup bagus, cukup menarik sehingga orang tidak bakalan mempermasalahkan bagaimana ini kan ini akan berakhir. Dan sampai sekarang tidak ada arti yang jelas, tidak ada, gue nggak tahu sih, itu sih yang gue tangkap dari komik Doraemon ini. Jadi kalau kalian punya teori-teori tentang bagaimana seharusnya Doraemon berakhir atau apa yang gue jabarkan adalah salah. Oh, sebenarnya Doraemon ini punya ending dan bla bla bla. Ya, kalian bisa komen, kalian bisa mention di Twitter gue di ya diskusi bareng-bareng lah. Membukakan pendapat. Atau ada yang mungkin ada yang bilang kayak, "Bang, kenapa sih? Kok bahas Doraemon? Yang lain udah bahas-bahas politik, udah bahas-bahas hal-hal yang viral, udah bahas-bahas soal pergi ke Mars, lu malah bahas-bahas Doraemon, lu bocah." Ya enggak gitu coy, maksudnya kapasitas gue untuk tidak apa ya, kapasitas gue tidak sampai untuk membahas hal-hal yang berat karena gue bukan orang yang banyak tahu gitu, gue bukan orang pinter. Jadi entar kalau ngebahas hal-hal yang berat, hal-hal politik, tentang perkembangan ekonomi, tentang bagaimana stabilitas mata uang di Mars, nanti jadinya apa ya, jadinya aneh gitu. Jadi gue bahas yang menurut gue menarik aja. Karena pernahkah kalian berpikir bahwa ternyata kisah tentang Doraemon ini sepelik itu gitu loh. Karena ya selama ini orang tahu baca, senang, ketawa-ketawa, nunggu volume selanjutnya. Tapi gue merasa, ya gue juga baru sadar tentang ketidakadaan ending Doraemon ini baru-baru ini gitu. Tapi ya untuk kalian penikmat Doraemon, semoga tidak tersinggung lah ya. Ya buat kalian yang punya jawaban atas apa ya, atas ke apa ya, atas misteri-misteri tentang Doraemon ini, ya kalian bisa hubungin gue di Twitter, di Instagram atau langsung komen di sini. Karena ya gue juga seneng sama gue seneng nonton anime, seneng baca komik, seneng baca manga. Tapi ya tidak sampai level dimana gue pengen jadi orang Jepang gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang komik, anime dan Jepang, ya masih ada sedikit lagi lah sebelum setengah jam. Jadi beberapa waktu lalu ada event yang judulnya Komi Furo ke-10. Jadi yaitu adalah event tahunan yang tempatnya di mana mereka-mereka yang pecinta budaya Jepang berkumpul dan ya menikmati acara tersebut lah. Karena di sana ada para cosplayer, ada yang jual-jual fan art, jual-jual komik, performance-performance dari idol group mungkin ya. ya hal semacam itulah ya, kalian tahu lah event-event Jejepangan gitu. Gua karena setahu gue kalau di sini ya event Jejepangan yang cukup yang pernah gue dengar adalah Bunkasai di dan event itu ada di fakultas, biasanya diselenggarakan di FIB, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara gitu, dan gue sih nggak pernah ke sana. Waktu masih kuliah juga nggak pernah ke sana gitu, lewat doang, apalagi sekarang udah lulus gitu ya. Makin makin nggak pernah ke sana. Tapi kenapa kenapa gue mau bahas ini, karena ada insiden atau drama mungkin ya yang terjadi di sana. Jadi kasusnya adalah ada seorang cosplayer, beberapa bukan seorang sih, beberapa orang cosplayer yang dikarungin oleh beberapa orang, segerombol orang, habis itu dibanting, dijatuhin, bahkan sampai diseret-seret sampai uratnya kejepit, ada yang nangis, ada yang kepala kepentok lantai dan kayak gitu-gitu. Dan setelah gue riset dari Facebook, dari Twitter tentang kebenaran kejadian ini, dan ternyata benar. Sang korban sudah apa ya, menjelaskan kronologis tentang bagaimana kejadiannya. Bahkan ada juga video yang kurang lebih durasinya 15 detik yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang datengin seorang cosplayer membawa karung. Habis itu ketika cosplayer lagi berdiri gitu, dikarungin aja gitu. Dikarungin, habis itu karena dikarungin kaget mungkin cosplayernya jatuh, dan yang ngarungin tadi cabut aja itu, nggak tahu entah kemana. Gue nggak tahu sih, tapi bercandaan-bercandaan goblok kayak gini kok masih ada gitu. Yang pertama, kenapa gue mau bahas ini, karena gue aneh aja ngelihatnya gitu. Apa karena gue tidak terlalu mengerti tentang budaya-budaya Jepang gitu ya. Mereka-mereka yang disebut wibu ini, kok aneh tingkahnya. Ya emang wibu itu termnya emang term negatif gitu ya. Istilah wibu sudah ada dari dulu, yang digunakan untuk menyebut orang yang super fanatik sama Jepang. Ya, wibu itu sebutan untuk orang yang bukan orang Jepang, tapi merasa dia orang Jepang. Bahkan dia bertingkah, berperilaku seperti orang Jepang. Itu singkatnya untuk wibu gitu ya. Dan juga ada istilah untuk karungin loli gitu. Jadi setelah gue riset gitu, rupanya kan di perkumpulan wibu ini, atau di perkumpulan mereka-mereka pecinta Jepang, anime, komik, dan lain-lain, ada istilah di mana karungin loli gitu. Jadi misalnya kalian loli itu adalah karakter anime atau tokoh yang seperti anak kecil, atau mungkin tokoh anak kecil. Jadi ketika ada tokoh-tokoh tersebut, maka ada muncul istilah ya dikarungin gitu. Dan okay, masih normal. Tapi gue tidak menyangka bahwa istilah tersebut bakalan direalisasikan di dunia nyata gitu. Bahkan di event yang banyak orang gitu, mereka benar-benar ngarungin orang gitu. Maksudnya faedahnya apa gitu? Ya okay, kalau kalian mungkin melakukan bercandaan-bercandaan goblok seperti itu, tidak apa-apa. Gua nggak ngelarang atau nggak menghujat, selama tidak jatuh korban gitu. Ini kan sampai jatuh korban tuh maksudnya apa? Dan tidak ada pertanggungjawaban, kabur gitu aja. Banyak juga netizen-netizen yang hadir yang menghujat. Mungkin acaranya berlangsung baik karena gue nggak apa ya, nggak menemukan, maksudnya gue menemukan juga beberapa orang yang datang ke acara sana, testimoni dari beberapa orang yang mengatakan acara ini lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kejadian ini, kejadian cosplayer yang di Karung ini cuman apa ya, sedikit lah riak kecil dari acara tersebut gitu. Tapi yang mau gua pertanyakan, kok bisa ketololan seperti itu gitu loh? Karena ada lagi satu insiden gitu loh, yaitu ngangkatin rok apa ya, ngangkatin rok cosplayer gitu loh. Gimana coba? Akalnya tuh di mana gitu? Jadi untuk yang ngangkatin rok cosplayer itu, kronologisnya adalah ada satu orang cosplayer yang memerankan sebuah tokoh trap. Tokoh trap itu, setelah gua googling, tokoh trap adalah tokoh yang sebenarnya laki-laki, cuman kelihatan kayak perempuan. Kayak gitulah kurang lebih. Dan ada seorang cosplayer di event itu yang memerankan tokoh ini, dan roknya diangkat gitu oleh orang-orang goblok. Alasan mereka adalah, ya dia pengen tahu aja ini aslinya cewek atau cowok gitu. Ya, ya terus kalau kalian cowok, kalau enggak, masalahnya ya apa harus sampai seperti itu gitu, hype-nya ke kalian gitu. Apakah, ya sob, ini dunia nyata loh sob. Ya enggak semua cosplayer itu benar-benar mengaplikasikan apa yang ada di anime atau ada yang di komik itu benar-benar 100% gitu. Maksudnya ya terlepas dari cosplayer ya tokoh trap atau enggak, itu ya mikirlah gimana sih kok kalian bisa kepikiran untuk ngangkat orang gitu. Ya alah bang, itu kan masalah, itu kan gak masalah ya, emang karena kebetulan aja cosplayer cewek makanya jadi masalah. Bangsat, gue bilangin ya, mau itu cewek mau itu cowok, apa motivasi kalian tuh ngangkat rok orang gitu loh? Apa mending ya kalau cewek mending lah ya, bisa memuaskan nafsu-nafsu kalian sedikit gitu. Ya kalau cowok mau kalian pegang-pegang burung yang di balik rok itu, kan aneh. Gue nggak tahu motivasinya apaan, belum lagi yang ngarung-ngarungin tadi, motivasinya apaan gitu. Ini dampak ketika apa yang ada di, apapun yang ada di khayalan kalian tuh ya dipraktekin gitu ya. Ya nggak semua apa yang kalian khayalkan tuh harus terjadi gitu loh. Ya khayalan kalian ya udah simpen aja buat sendiri, atau mungkin fantasiin aja bareng teman-teman segrup kalian gitu. Ya nggak usah sampai di apa ya, dipraktekin di dunia nyata gitu. Kan jatuhnya ngerugiin orang lain. Ini gini ya. Gua nggak tahu sih sejak kapan term wibu ini menjadi kebanggaan di apa ya, di Indonesia gitu. Orang-orang bangga kalau dibilang dirinya wibu gitu. Orang-orang bangga dengan, ya gua nggak tahu sih. Tapi sebelumnya gua mau ngomong, gue tidak punya masalah dengan wibu gitu ya. Gue gak ngelarang kalian jadi wibu. Kalian mau jadi, mau dewa-dewain budaya Jepang, kalian mau dandan kayak geisha sehari-hari juga terserah. Tapi kewibuan kalian tuh jangan sampai merugikan orang lain. Kesukaan kalian itu, kefanatikan kalian terhadap hal-hal berbau Jepang tuh jangan sampai bikin orang lain celaka gitu. Jangan sampai jatuh korban. Ini sama aja kayak prank gitu loh. Ya jangan sampai cuman gara-gara pengen ngerjain orang, ada yang terluka, ada yang tersakiti. Kan gak enak gitu. Bagi kalian, untuk para wibu-wibu ini gak mau dibilang wibu itu adalah sesuatu yang negatif, kalian selalu membela diri dengan wah ibu juga ada positif ya, kita cuma nonton anime, kita nggak ngobat. Tapi kelakuan di lapangan gitu, fakta di lapangan, fakta yang orang-orang awam lihat adalah ya ini ngangkatin rok orang, dikarungin, ngarung-ngarungin cosplayer sampai terluka gitu kan. Jadi kalau orang-orang awam melihat sisi wibu yang ini, mana lagi yang positif gitu loh. Bagaimana tidak wibu dianggap jelek, wibu dianggap sebagai toksik masyarakat kalau ada kejadian-kejadian ini gitu, kejadian-kejadian yang cukup dijadikan bukti. Bahkan tidak apa ya, selalu sering lah kalau kalian main Facebook, sering ada itu drama-drama cosplayer, drama-drama wibu yang banyak bertebaran gitu. Dan ya maksud gue kalau kalau wibu dipandang negatif ya kalian jangan marah gitu, karena yang terekspos gitu, yang dilihat orang-orang awam tentang bagaimana wibu itu ya kayak gitu loh, yang jelek. Jadi ya susah kan, stereotipnya wibu udah aneh ya, tapi emang sudah dari sananya wibu ini atau wibu termen negatif. Sama kayak Korea bu lah, Afrika bu, Wakanda bu, mungkin hal-hal negatifnya. Gue juga bukan berarti menyerang wibu saja gitu. Gue kan bilang tidak ada masalah dengan wibu tadi. Ya itu kelakuan-kelakuan macam ini itu loh yang bikin gue sedikit terpicu, terpelatuk. Kenapa kalian sangat-sangat barbar gitu loh. Ya mungkin hype ya, gue pengen seneng-seneng gitu. Lagian hal ini juga terjadi karena kalian bergerombol gitu. Pelakunya adalah gerombolan-gerombolan. Gue yakin kalau pelakunya itu sendiri nggak bakalan berani dia. Kalian pengen, gak tau ya, gue rasa ketika orang-orang dalam suatu gerombolan atau kumpulan-kumpulan massa yang banyak, lebih dari satu, lebih dari satu, cenderung bertindak anarkis gitu. Bisa dilihat dari ya inilah, dia pengen merasa wah gue jago nih, gue ada teman-teman gue nanti yang bakalan backup gue rame, korbannya sendiri ya udah hajar aja bro. Ini juga nggak berlaku di wibu tapi di banyak aspek ya, di banyak banyak hal lain. Kalian bisa lihat bagaimana kemungkinan terjadinya tindakan anarkis ketika ada orang-orang yang berkumpul gitu. Ya, dia merasa punya power gitu. Ya gue nggak sendiri. Gue rame-rame bro. Hajar apa yang lewat, apa yang bergerak. Hajar bantai. Ya, jadi itu sih yang sangat gue sayangkan. Kenapa sih orang-orang sampai bertindak seperti itu? Kenapa bercandaan gobloknya sampai menjatuhkan korban gitu ya? Buat kalian yang di luar sana ya introspeksi lah. Jangan sampai, ini bukan soal wibu aja maksudnya, jangan sampai bercandaan goblok kalian tuh melukai orang lain. Ya nggak apa-apa, bercanda goblok nggak apa-apa. Asal kalian sama teman-teman kalian aja, nggak sampai strangers gitu ada yang merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan bercandaan kalian, ya jangan. Ya, itu aja sih untuk episode kali ini. Nggak jelas kan? Udah lewat, udah over durasi lagi. Harusnya setengah jam. Malah jadi 40 menit. Oke. Tutup aja lah, closing lah ya. Gue juga mau pergi. Makasih buat yang udah dengerin. Makasih yang buat sudah sabar untuk bersama gue sampai di penghujung episode. Buat kalian yang ingin merespon, punya argumen-argumen lain, ingin membenarkan gue yang mungkin salah, atau ingin menghujat, mengata-ngatain, silahkan. Kalian tahu kalau kalian buka podcast ini, di kanan tuh ada kontaknya tuh, ada Twitter di @givariguntur, ada email juga, ada kalau mau yang mau DM-DM di Instagram, kalian bisa kunjungin VRMZ_. Tapi gue jarang Instagram, cuman buat stalking doang. Ya, kalian bisa hubungin gue di sana. Dan untuk kalian para podcaster atau konten creator podcast, atau cuman sekedar seneng denger podcast, kalian bisa gabung di Line Square-nya Podcast Indonesia. Jadi kalian buka Line Square, kalian cari aja Podcast Indonesia. Di sana berkumpul para pembuat-pembuat podcast di Indonesia yang mungkin menjadi apa ya, membuat kalian punya alternatif untuk didengar selain podcast sampah yang satu ini. Di sana ada podcast dengan berbagai tema, orangnya juga lucu-lucu, bisa sharing, atau kalian pengen ingin memulai sebuah podcast, bagaimana caranya, apa-apa aja kalian bisa sharing di sana. Dan ya itu aja sih, dan ya itu aja. Maaf kalau update-nya telat, tapi gue usahain untuk update seminggu sekali. Sampai saat ini konsistensi masih terjaga. Mungkin di next episode gue bakalan adain bintang tamu. Untuk kalian yang penasaran sama bagaimana sih pers mahasiswa, bagaimana sih kehidupan unit kegiatan mahasiswa di bagian jurnalisme, di bagian pers, nanti ada teman gue yang salah satu redaktur pelaksana dari media Pijar USU yang mungkin bakalan gue wawancara dan bakalan jadi salah satu episode di podcast Bego-Bego aja ini. Dan ya, that's it. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian senang dengar ini. Dan seperti biasa, kalau bego ya, bego aja. Bye.